you told about your own experience, about your childhood.
Stāstījāt par savu pieredzi, par to, ka uzturs bērnībā jums palīdzēs izvairīties no sporta traumām un to sakām. Sapratu, ka auzu putra brokastīs daudziem šodien varētu kļūt par risinājumu.
I wouldn't say that porridge is in itself a complete antidote.
Es neteiktu, ka putra pati par sevi ir absolūta pretinde modernajam dzīvesveidam. Tomēr putra ir bioloģiski diezgan aktīvs ēdiens. Tā ietekmē mikrofloru resnajā zarnā un tas neapšaubām ir labi. Tajā ir arī daudz interesantu polifenolu, kurus dēvē par aventramīdiem, un tiem ir pretiekaisuma iedarbība. Taču, ja vēlaties saglabāt veselību ar paņēmieniem, kas saistīti ar uzturu, jāizmanto daudz un dažādi rīki. Auzu biezputra var būt viens no tiem. Es nepaļautos uz to vien.
Es izmantoju biezputru kā metaforu vienkāršam uzturam.
If it's an example of a simple diet, which is using consisting of basic produce.
Ja tas ir piemērs vienkāršam uzturam, kas pagatavots no pamata produktiem, tad tas ir labs sākums, ja gribas saglabāt veselību. Tas ir kaut kas, ko likt pretī rūpnieciski apstrādātai pārtikai, kas veido arvien lielāku daļu no mūsu ēdienkartes un ir saistīta ar milzumu veselības problēmu. Tā ir ļoti atšķirīga no uztura, ar kādu mēs attīstījāmies, pie kāda esam pieraduši un kas labvēlīgi ietekmē veselību. Tāpēc tā ir laba metafora.
It's a good metaphor.
Yesterday while listening your lecture,
lekcijas laikā man ienāca prātā, ka varbūt tieši tur ir tā problēma. Cilvēkiem grūti pieņemt domu, ka risinājums var būt vienkāršs. Turas pie domas, ka veselību var uzlabot tikai ar sarežģītām un dārgām zālēm vai diētām. Varbūt tā ir galvenā problēma.
Diets, maybe this is the main issue.
If you look at those diets that are commonly associated with reduced risks of illness.
Diētas bieži tiek saistītas ar slimību samazināšanas risku. Droši vien populārākās no tām ir vidusjūras diēta, kas savā izcelsmes vietā gan tikpat kā vairs nepastāv, un skandināvu jeb tā sauktā vikingu diēta. Abām pamatā ir vienkārši produkti – zivis, rieksti, graudaugi, augļi, dārzeņi. Man šķiet, arī gaļu nevajadzētu izslēgt. Ir pietiekami daudz pierādījumu, ka liellopu gaļa nāk par labu. Interesanti, ka tad, ja aizbrauc uz vidusjūras reģionu un padzīvo tās augtajās zilajās zonās, vietās, kur cilvēkiem visilgāk saglabājas laba veselība, izrādās, ka viņi ēd diezgan daudz gaļas un piena produktu. Pamatā nav augu valsts produkti. Jā, augļu un dārzeņu ir daudz, bet arī papilnams siera un piena, jogurta un gaļas. Ja pārzina mitoloģiju un klasisko literatūru, piemēram, Homēra Iliādu, tajā var atrast daudz tādu maltīšu aprakstu, kurās ir gaļa. Gaļu ēd dzīrēs un, ja rūpīgi lasa, redzams, ka gaļas ēšanu Homērs saistā ar vitalitāti, spēku un drosmi. Protams, Odisejā pārmērīgu ēšanu viņš apraksta kā rakstura trūkumu, par ko nereti dārgi jāmaksā. Palikšu tomēr pie Iliādas, kas vairāk sasaucas ar manu pieredzi par to, no kā sastāv vidusjūras diēta tajās retajās vietās, kur tā vēl saglabājusies.
The remaining pockets of Mediterranean diet still consist of.
We are talking about different diets, about...
Runājam par diētām, par to, kā vajadzētu ēst, bet lekcijā ar skaitļiem parādījāt, cik slima ir rietumu sabiedrība. Cilvēki kļūst arvien slimāki un slimāki, dažādu slimību un sindromu rādītāji aug. Vai redzat gaismu šī tuneļa galā?
The light on the end of this tunnel.
I think so. I think that our diet and in many other aspects of our lives and our societies are going through a very major transition.
Es tā domāju. Man šķiet, ka mūsu uztura paradumi un daudzi citi dzīves aspekti un sabiedrība iet cauri pamatīgām pārmaiņām. Patiesībā šīs pārmaiņas varbūt ir tikpat lielas un nozīmīgas kā pārēja no vēlajiem viduslaikiem uz renesansi. Skaidrs, ka daudzas no institūcijām, kuras ietekmē mūsu dzīvi, radušās vēl 19. Gadsimta beigās un vairs neatbilst mērķim, kura dēļ savulaik izveidotas. Veselības aprūpes nozare ir viena no tām. Tā vēl arvien piedāvā risinājumus, kas pastāvēja pirms 150 gadiem. Tas nav labi, jo tā nevar izvairīties no hroniskām un deģeneratīvām slimībām. Skaidrs, ka šīs problēmas problēmas lielā mērā rada modernais uzturs un dzīvesveids, bet risinājums būtu labot tās milzīgās kļūdas, kas mūsu uzturā rodas ultra rafinētās, rūpnieciski ražotās pārtikas dēļ. Tas tā nepaliks uz visiem laikiem. Iemesls – veselības aprūpes sistēmas sākušas izmaksāt pārāk dārgi, bet to jauda ir ļoti zema, tāpēc turpmāk vairs nevarēsim tās atļauties.
That we cannot continue to afford them. It's very, I mean, that's really very obvious. And you ask any med economist.
Tas ir acīm redzami. To var pajautāt jebkuram medicīnas ekonomistam. Tās turpina pastāvēt tikai vienas ieinteresētas puses dēļ, un tā ir farmaceitiskā industrija. Ļoti neētiska industrija, kas dara visu iespējamo, lai nekas nemainītos. Un tomēr, liela daļa ārstu, īpaši jaunie, kuri nu pat pabeiguši medicīnas augstskolas, lielākoties ārstēšanā izmanto sintētisko farmakoloģiju. Laikus ir arvien vairāk pētījumu dažādās pasaules valstīs, kuros nonāk pamatā pie viena un tā paša secinājuma, ka riska faktori, kas nosaka, vai cilvēkam attīstīsies tāda vai citāda hroniska slimība, ir cieši un lielā mērā saistīta ar uzturu un dzīvesveidu. Līdz ar to esam nonākuši punktā, kad iespējams radīt ļoti loģiskus un iedarbīgus pretlīdzekļus, lai nelabvēlīgo iedarbību neutralizētu. Pašlaik mūsu zināšanas ir tik lielas, ka šķēršļi, kas traucē no tagadējā situācijas nonāk daudz veselīgākos apstākļos vairs nav zinātniski, bet politiski. Tie saistīti ar medicīnisku un ekonomisku konservatīvismu. Man bieži jādomā par mītu par Fēniksu, kas atzims no pelniem. Jauna veida veselības aprūpes sistēma ir iedomājama, bet diemžēl jāgaida, kad sadegs vecā. Bet es jau redzu Fēniksa apveidu.
Tātad varbūt kādu dienu, bet varbūt 100 gadu laikā viss mainīsies, kad cilvēki sapratīs, ka slimība profilaks izmaksā daudz lētāk nekā ārstēšana.
You think it will take a century? I don't think it will take that long. The change is happening now, and it's accelerating.
Jūs domājat, būs vajadzīgi 100 gadi? Es nedomāju, ka vajadzēs tik ilgu laiku. Pārmaiņas jau notiek un tās pātrinās. Tas notiek, jo pat viskonservatīvākie ārsti sāk saprast, ka pašreizējā sistēma nedarbojas. Tajā pašā laikā daži no maniem uztura preparātiem, kurus esmu izstrādājis dažādām vajadzībām, tiek izmantoti aptuveni 120 valstīs, cik man zināms. Ļoti daudzi izmanto šo pieeju. Redzu, ka visās šajās valstīs pat vecākās paaudzes ārsti un klīniskie pētnieki ir ļoti ieinteresēti un labprāt strādā ar mums, jo viņi redz, ka pacienti, kurus viņi ilgstoši aprūpējuši, sāk mainīties. Uzlabojas vilmaiņa, viņi sāk atveseļoties. Tas šķiet tik pārsteidzoši. Esmu pieredzējis, ka parasti, ja pacients atveseļojas no tādas deģeneratīvas slimības, no kuras neviens nav atveseļojies, ārsts pieņem, ka tas ir viens gadījums no miljona. Tas neko nenozīmē, tā ir nejaušība.
Cases, it doesn't mean anything, it's random. And then they see another patient and they begin to think, is there something here?
Ja ārsts redz, ka atveseļojas nevis viens, bet divi pacienti, tad viņš sāk domāt, ka te kaut kas varbūt tiešām darbojas. Tad parasti ārsts izvēlas paeksperimentēt ar kādu savu radinieku, kurš nav pārāk mīļš, ja arī šis cilvēks atlabst. Tad ļoti daudzi ārsti ir gatavi izmēģināt jauno paņēmienu arī paši. Nav noslēpums, ka arī ārsti daudz slimo un mēdz būt pat vēl slimāki par saviem pacientiem, jo daudziem no viņiem nav veselīgs dzīvesveids. Kad viņi novēro, ka pašiem veselība uzlabojas, visbeidzot viņi sāk noticēt, ka šie paņēmieni tiešām ir efektīvi. Protams, es nesaku, ka tā notiek vienmēr, jo zinātnes kvalitāte kontekstā individuāliem gadījumiem nav vērtības, un tas ir pareizi. Bet ja individuālu gadījumu ir ļoti daudz, tad jāsāk domāt, ja ir tik daudz dūmu, tad varbūt tomēr kaut kas deg.
But when you see a lot of individual cases, you think, well, there's so much smoke here, maybe there's a fire.